It's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work?
I don't understand.
2013. Gada vasarā, kādā darba dienas vakarā, Itālijas deputāta Rafaela Baldasseri Eiropas parlamentā sagaidīja TV reportieris no Nīderlandes. Deputāts 6:30 vakarā bija atnācis savākt savu 300 eiro dienas naudu, lai gan dienas garumā parlamenta darbā nebija piedalījies. Viņš apgalvoja, ka žurnālisti jautājumus angliski nesaprot, bet, kad interese nerimās, sāka viņu grūstīt un sist pa mikrofonu.
Please do not touch my camera, man. Please do not touch my stuff. Where are we going?
Cosa vuole?
You're doing nothing.
Cosa vuole?
Šis ir viens, lai arī visnotaļ ekstrēms piemērs, kādaļ žurnālisti pieprasījuši pilnīgu Eiropas parlamenta atklātību par to, kam deputāti tērē nodokļu maksātāju naudu. Eiroparlamentārieša pamatalga ir apmēram 6200 eiro mēnesī, bet vēl apmēram 4300 eiro viņi saņem biroju uzturēšanai un palīgu algošanai, tāpat dienas naudu un iespēju apmaksāt ceļojuma izdevumus. Bet, kad žurnālisti jūnijā lūdza Eiropas parlamentam dokumentus, kur un kā deputāti tērē šīs piemaksas, tika saņemts atteikums. Pamatojums – privāto datu aizsardzība un lielais darba apjoms, ko prasītu tādu ziņu apkopošana, stāsta Sanita Jemberga no pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika, kas prasību iesniedza Baltijas žurnālistu vārdā.
Tiesvedība ir par principu, ka pārskatam par publisku naudu ir jābūt pilnīgam, nevis atkarīgam no tā, vai katrs deputāts vēlās to sniegt vai nevēlās, un vienalga par cik ilgu laiku posmu. Piemēram, mums bija gadījums, kad Tatjana Ždanoka brauca uz Krimas referendumu un apgalvoja, ka viņi ir Eiropas parlamenta pārstāvi, kas neatbildas patiesībai, viņi brauca veids Eiropas parlamenta mandāta. Mēs vēlējāmies noskaidrot, vai gadījumā tomēr beigās parlaments neapmaksās šos komandējumu izdevumus. Un mēs nevarējām šo informāciju iegūt. Jo mums tika teikt, ejiet vaicājā deputātai, kurā nav tā kā ļoti gribētu sazināties. Un tāpēc, lai nebūtu atkarīgi no katra deputāta labvēlības, lai ieviestu šo labu principu, ka dati ir atklāti, mēs prasījām, mums atteic, un tagad tiesāsimies.
Nē, nepareizi. Es atbildēju, ka jā, tas bija komandējums. Ceļa izdevumi tika apmaksāti, jo nav nekāda pārkāpuma tādam braucienam.
Tātad šo ceļu uz Krīmas referendumu jums apmaksāja Eiropas parlaments, ja?
Jā.
Tā Latvijas radio tagad saka pati Ždanoka, kas Eiroparlamentā pārstāv Zaļos un Eiropas brīvo apvienību. Deputātu atklātību piemaksa tēriņos viņa atbalstot.
Man pašai nekāda iebilduma, man vispār. Mana būtiska dzīve ir celta pēc caurspiedīguma principa, jo būdama opozīcijas jau zinu, ka uzmanība ir pastiprināta.
Dažādu valstu deputātiem gan attieksme pret to esot atšķirīga, tāpēc runāt visu parlamentāriešu vārdā Ždanoka atturis. Arī Krišjāns Kariņš no Eiropas Tautas partijas grupas Latvijas radio raidījumam pēcpusdiena šo jautājumu komentēja izvairīgi.
Es nezinu, tas faktiski, manuprāt, es kā saistīta persona deputāts, manuprāt, tas nav man lemšanai, tas faktiski būtu sabiedrībai lemšanai, vai faktiski tie, kas maksā Eiropas Savienības budžetu. Tām dalību valstīm, kas iemaksā budžetu, ir jautājums, vai viņas apmierina vai neapmierina, kā Eiropas Savienības budžets tiek izmantots.
Vairot atklātību par Eiropas Savienības budžeta izlietojumu deputātu algām aicinājusi arī starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International. Tās Latvijas nodaļas Dēlnes vadītājs Gundars Jankavs atgādina, parlamentāriešus algo nodokļu maksātāji. Tādēļ ikvienam ir tiesības zināt, kā viņa nauda tiek tērēta. Eiropas parlamenta negribīgumu publiskot ziņas par piemaksām Jankovs skaidro ar bažām, ka tas radīs ļoti daudz jautājumu.
Manuprāt, deputātiem nav līdz galam loģiski izskaidrojuma tai summai, kādu viņi saņem. Līdz ar to arī viņiem būs jāsniedz atbildes, ko viņi īsti negrib darīt.
Līdz šim reizēs, kad jautājums nonācis Eiropas parlamenta dienas kārtībā, deputāti balsojuši pret lielāku kontroli. Tiek pieļauts, ka Eiropas Savienības tiesā lēmums par šo prasību varētu sekot pēc apmēram 2 gadiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.